Gerakan Masyarakat Mandiri.
Ya, kita lanjutkan di sesi kedua ya, dear listener, perkembangan politik setelah gerakan reformasi. Oke, sejauh mana ya masyarakat kita menyikapi yang namanya reformasi ini? Kalau boleh dibilang antara yang turun ke jalan, antara yang menghendaki dengan antara yang diam-diam saja di rumah begitu. Persentasenya berapa banyak nih, Mas Amsar?
Ya, kelompok elit itu paling 5%.
Ah, elit 5% ya?
Okay. Yang punya kesadaran untuk memobilisasi diri. Sebenarnya tujuannya adalah mencari perubahan.
Iya. Yeah.
Perubahan untuk diri sendiri.
Iya. Jadi pada intinya kalau dari keseluruhan masyarakat kita yang berperan dalam reformasi itu sendiri begitu, dalam arti kata terlibat langsung gitu. Enggak banyak kan ya?
Enggak banyak. Enggak banyak. Dan sekarang mereka sudah cari posisi masing-masing.
Oke.
Kalau ditanya konsistensinya terhadap reformasi, ya seolah-olah ya kita tetap berjuang. Tapi tempat di mana kita berkuasa, tapi agregasinya apa, parameternya apa.
Saya berjuang, tapi saya dapat apa dari perjuangan itu? Gitu mungkin ya. Oke, selamat pagi DFM.
Selamat pagi, Bu.
Pagi, Bapak. Dengan siapa ini?
Dengan Pak Teddy, Mbak.
Pak Teddy. Terima kasih. Silakan, Pak Teddy.
Gini, terutama saya mau ikut dalam kawan.
Iya, Pak.
Inami Hirojiun, kepada yang terhormat Jatah Haji Muhammad Soeharto. Ya, semoga Allah beliau diterima di sisi Allah SWT. Dan yang lebih penting lagi, kata Pak Ustaz Tanusi kan, doa yang paling cepat diterima Allah adalah dari doa anak-anak yang soleh. Dan kemarin Mbak Tutup saya dengar, udah minta maaf sama masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan termasuk saya juga saya maafkan. Namun dalam hal ini saya pikir begini, karena kata Pak Ustaz Tanusi, doa yang paling cepat diterima anak-anak sebenarnya. Nah, dan mulai hari ini mudah-mudahan ya diberikan rahmat oleh kami daya kepada Allah SWT, agar betul-betul mohon ampun dosa-dosa masing-masing dari putra-putri Soeharto, gitu. Tinggalkanlah hal-hal yang kira-kiranya maksiat atau yang kira-kiranya nyari duit yang gak benar gitu, supaya mudah-mudahan nanti doanya diterima sama Allah. Kalau masih begitu juga saya pikir gak mungkin, Mbak. Karena itu udah ada hadisnya. Satu lagi, Mbak, untuk Bapak ini, Mbak, pendiri RRI Tansel, bukan Pak Yusuf Pronodipuro, yang telah meninggal dunia. Beliau kurang di, kayaknya baik dari radio maupun TV, dari mass media itu kurang perhatian. Saya ini salah satu pendengar dan penggemar semua radio, Mbak. Di TV saya jarang tonton. Saya doakan semoga almarhum Bapak Yusuf diterima di sisi Allah. Saya sangat sedih, Mbak. Karena apa itu, Mbak? Gimana ya, cuman hidupnya bersahaja gitu, Mbak. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan mendapat rahmat dari lagi dan mendapat kekuatan lahir batin, dan sehingga arwah Bapak Yusuf diterima oleh sisi Allah, karena dia juga salah satu anak bangsa, pejuang bangsa Indonesia, pendiri Radio Republik Indonesia, dan kalau nggak salah sekaligus pembaca naskah perjuangan besar kemerdekaan, Mbak.
Begitu
aja, Mbak.
Terima kasih, Pak Teddy. Partisipasi Anda pagi ini, selamat beraktivitas ya. Sukses untuk Pak Teddy.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Teddy yang sudah masuk di 5296417. Silakan, ingin menanggapi mungkin Mas Amsar?
Ya, ini yang kadang-kadang dari segi media juga tidak seimbang. Kita ada beberapa tokoh, salah satunya Pak Yusuf. Tapi memang almarhum Pak Harto ya spektakuler ya. Jadi wajar kalau memang menjadi isu sentral dari seluruh apa media massa yang ada, bahkan media massa internasional kan, karena kepentingan IMF-nya untuk bagaimana selalu menyalahkan kepada Pak Harto, sementara dia mau cuci tangan dari situ seperangkat kesalahan yang ada.
Oke. Ya, dan dear listener, Anda juga masih bisa bergabung di 5296417 di 0816-1861034. Masih banyak Pak Teddy lain juga yang bisa sharing dengan kita ya di kesempatan hari ini. Dan kalau kita berbicara juga tentang demokratisasi, sudah sesuaikah yang berjalan saat ini, Mas Amsar?
Ya, itu yang sering banyak dipertanyakan. Mungkin Pak Narto juga bisa mempertanyakan. Pak Narto seringkali mempertanyakan apakah demokratisasi yang berlangsung ini sudah sudah pada relnya ya, atas tradisi dan nilai keindonesiaan itu ya, yang memang kalau saya sebagai orang NU selalu menjaga kalau memang ada tradisi yang baik dari pemerintahan yang lama itu kita jaga, lalu ada perubahannya dan bisa kita jadikan tradisi baru. Ini satu aspek dari sebuah progresivitas yang melihat ke depan gitu. Nah, demokratisasi secara nilai memang ada. Saya pernah mempertanyakan. Tapi memang kesalahannya wacana-wacana kita itu selalu saja kalah dalam publikasi ilmiah. Karena Barat itu memang men-setting sebuah kepentingannya dengan segala macam. Salah satunya adalah bagaimana mereka mem-PR-kan dan menguasai media, media publikasi. Memang bicara demokratisasi ya berbicara pada pemikiran-pemikiran politik Barat.
Iya. Gitu. Oke. Jadi memang kiblat kita tuh benar-benar ke sana ya.
Iya, tapi watak keindonesianya tidak harus luluh. Iya.
Oke. Okay. Gimana caranya agar kita juga tidak terlalu katakanlah bisa menyaring, tidak terkontaminasi begitu ya? Melihat, mengikuti itu bagus, tapi tidak terperosok katakanlah begitu.
Ya, dibangun kelompok studi strategisnya. Ya. Jadi tidak sebatas pada kepentingan individu untuk melihat sebuah perubahan, lalu mereka mengambil manfaat yang cukup signifikan.
Ya.
Tapi bagaimana proses penyebarannya mereka lakukan dalam kelompok-kelompok kecil, lalu ini didistribusikan menjadi merata. Bagaimana demokratisasi dikritisi, karena tidak sepenuhnya demokratisasi itu membawa nilai yang cukup baik pada aspek perubahan politik. Karena di dalamnya ada wacana liberalisasi, dan untuk konstruk budaya Indonesia, itu sangat signifikan sekali, karena bisa menghancur dan merubah, bahkan mereka membangun satu makna yang sesungguhnya juga tidak berdasarkan aspek nilai dan kepribadian bangsa Indonesia yang ada, terutama pada struktur kebutuhan religiositas.
Ya, itu satu kepastian ya, kita butuh religiositas gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari tayangan-tayangan memang unsur religi aja sudah banyak penyimpangan gitu. Katakanlah sudah berbaunya mistis gitu ya, berbaunya ya seperti itu. Gitu. Tidak pure bahwa itu adalah satu kemasan religi yang memang benar-benar sesuai dengan realnya begitu.
Ya, watak negara-negara baru kayak Indonesia kan mitologi itu selalu dibangun. Apalagi tipologi kepemimpinan atau kekuasaan kita kan memang selalu didominasi sama mitos. Pemilihan lurah, darunya kemana gitu. Kalau nggak ada darunya, nggak akan jadi kekuasaan. Kalau di barat ya rasional aja. Kalau memang ini bermanfaat cukup capable, mereka ya kompetitif aja secara rasional.
Jadi kita masih misalkan ini ya, hari baik, hari buruk.
Nah, bisa seperti itu, tapi itu tidak bisa dihilangkan ya. Dan perubahan stereotip yang sudah mentradisi seperti itu lama. Saya sendiri dalam aspek tertentu saja masih sebagai orang NU kan juga
apa? Malam satu suro kan?
Bukan malam satu suro. Masih ada kepercayaan kalau bulan suro itu ya dalam tradisi masyarakat Jawa ya nggak bisa hura-hura gitu. Masih prihatin, tirakatan dan segala macam.
Oke.
Okay. Nah, kembali lagi ke mengenai masalah demokrasi tadi ya Pak ya. Kalau kita melihat secara republik kita ini pada waktu tahun 95 pada waktu pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan 1945 pada waktu kita sebelum kita memproklamasikan kemerdekaan para pemimpin kita sebetulnya sudah meletakkan dasar-dasar kenegaraan yang yang sesuai dengan keinginan bangsa kita untuk merdeka. Kita mempunyai Pancasila dengan 5 dasar silanya. Kita mempunyai Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kalau kita lihat sejarah, kemudian karena situasi perang kemerdekaan dan sebagainya, belum bisa seluruh apa yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 45 dilaksanakan. Kita membentuk KNIP dan sebagainya untuk mengganti NTR, CPR. Tapi kemudian setelah tahun 50 kita ternyata mengambil Undang-Undang Dasar Sementara yang menurut ukuran Barat betul-betul merupakan suatu negara yang demokrasi. Jadi kita menjalankan demokrasi, betul-betul demokrasi Barat lah. ada presiden, ada perdana menteri, didukung oleh multi partai dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata kita melihat hasilnya yang kurang baik. Dalam waktu berapa tahun sudah berapa kali kabinet, sehingga rata-rata satu kabinet itu hanya memerintah sekitar
satu bulan,
tiga bulan atau kemudian melihat itu situasi yang demikian, kita bentuk konstituan untuk bentuk undang-undang dasar ternyata tidak berhasil. Kemudian Bung Karno mendeklarasikan pada bulan Juli itu apa, dekret presiden kembali kepada undang-undang dasar 45. Tapi pada waktu itu Bung Karno melontarkan demokrasi terpimpin. Dengan demokrasi terpimpin beliau ini ternyata hasilnya juga kurang. Ekonomi, keamanan di mana-mana ada pemberontakan, keamanan kurang. Ekonomi tidak mengalami kemajuan, tapi kemunduran. Jadi domestic bruto kita tidak menaik, tapi menurun. Kemudian pada Orde Baru kita ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen.
Okay.
Nah, kemudian setelah kehidupan mulai ditata sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya. Tapi kemudian setelah berlangsung 30 tahun terjadi gerakan reformasi.
Okay.
Saya kira semuanya ini tidak lepas dari situasi politik dunia.
Yeah. Oke, kita coba telepon dulu ya Pak ya.
Ya.
Baik, selamat pagi Dea Fem. Pagi dengan siapa? Iya, silakan Mbak Nina.
Radio. Ya. Dengar Bapak dan Anda berbicara soal undang-undang dasar, rasanya. Kalau saya geram boleh ya?
Kenapa Mbak?
Bayangkan anak-anak terlantar dan orang-orang tua tanpa negara. Coba lihat apa yang ada sekarang. Coba lihat, pernah nggak ada di antara anak-anak yang di pinggir jalan yang hidupnya susah dan mereka mengalami penganiayaan dan pembunuhan karakter itu, mereka harus ya untuk hidup apapun mereka lakukan. Terus lagi semua yang jadi kebutuhan atau hajat orang banyak kan biasanya dikuasai negara. Coba lihat sekarang, sehingga harga-harga menjadi seperti itu. Kalau yang jadi hajat orang banyak dikuasai oleh para pengusaha dan lain sebagainya. Saya pengen nangis deh Pak, tapi kita bisa apa sih Pak, orang kecil Pak? Saya menangis aja dan telepon saya tutup.
Terima kasih. Ini bagian dari reformasi kah begitu?
Ya, itu problem sebetulnya bukan bagian dari reformasi, itu memang problem kemanusiaan. Problem kemanusiaan dari situasi politik kenegaraan.
Yeah.
Karena memang yang jadi masalah kan sebetulnya bagaimana negara ini diciptakan. Itu mereka salah satunya adalah harus memberikan semacam kesejahteraan dan pola tingkat kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, bagi warga negaranya. Nah, saya selalu mengkritisi sejak awal bahwa ada sistem dan mekanisme di mana kekuasaan itu harus dikontrol. Nah, yang paling penting adalah mekanisme dan sistem pengontrolan yang harus dilakukan. Karena otoritas kekuasaan itu pada awalnya memang hak korup. Dia selalu menyalahgunakan berdasarkan kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, kontrol itu yang harus dilakukan. Perubahannya adalah perbaikan-perbaikan pada pola keseimbangan bagaimana kekuasaan dikontrol. Kayak sekarang, wacana demokratisasi. Kontrolnya kan tidak ada. Akhirnya yang muncul privatisasi besar-besaran. Pola pemanfaatan dari kelompok-kelompok pengusaha yang mau mengambil seluruh akses negara bangsa. Oh, itu dijual dengan cukup ya, artinya mereka berutang lalu mereka memiliki lagi, lalu ada beberapa saham-saham internasional masuk dengan isu bahwa ini tidak layak perusahaannya sehingga harganya jatuh, setelah jatuh baru diambil. Nah, seperti itu yang harusnya kita baru tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa sambil jalan, ya problemnya semua sama lah. Kadang-kadang kotak amalnya dibawa lari sama kiai itu biasa gitu loh.
Iya.
Bagaimana kita ngontrol kiai? Karena kalau kita mengkritiki kiai kan sudah dikatakan salah dan itu sudah tidak beragama lagi gitu loh. Itu yang saya ini mengkritik kiai hati-hati mbak dalam hal tertentu karena ada kotak-kotak amal yang kadang-kadang hanya untuk membangun masjid.
Mm-hmm.
Saya katakan kalau dalam tradisi NU itu NU hanya membangun 9 hektar tanah dan 9 lantai ke atas tapi tidak pernah seberapa banyak tanah itu diimplementasikan lalu dia bermanfaat kepada umatnya, terjadi mobilisasi kecerdasan lalu pola peningkatan produktivitas yang cukup signifikan. Nah kalau NU-nya ini berhasil atau siapapun komunitas ini bisa memaknai sebuah ajas produktivitas dari keumatannya, Republik ini akan terkontrol secara baik siapapun yang berkuasa. Mungkin saya akan dikritisi juga sama teman-teman saya secara baik, karena ada sistem dan mekanisme. Jangan mengkritisi begitu kita sodorin duit terus diambil habis gitu selesai. Nah ini yang terjadi kan sekarang seperti itu, ada semacam jual kucing di dalam karung atau mending kalau kucing kadang-kadang gagal semua isinya.
Ya, jadi boleh dikatakan sistem dan mekanisme itu adalah alur yang harus dijalani dalam setiap hal begitu ya, termasuk dalam bernegara begitu kan?
Iya. Yeah.
Okay. Ya, jadi memang banyak sekali pembelajaran politik yang bisa menjadi pedoman barangkali ya, tapi masyarakat yang skeptis juga akan bilang, peduli apa dengan politik, yang penting yang saya tahu katanya ya hidup gimana harga-harga kita.
Oh, kalau saya punya paradigma yang utopis atau skeptisisme dari masyarakat itu memang sah. Tapi bagaimana kelompok elit itu jangan skeptis. Dia mempunyai tanggung jawab dengan kesadarannya untuk merubah. Nah karakteristik perubahan ini harus berwatak lebih baik. Jadi kalau elitnya lalu skeptis, lo perubahannya apa yang harus apa kita ini tuntut deh? Lebih baik kita radikalisasi saja, sudah replacement, satu generasi selesai, ganti generasi baru. Tapi jaminannya tuntutan sebagai anak muda mimpin, anak muda seperti apa gitu, konsepnya seperti apa. Saya sendiri dalam konsep juga masih mencari kok, karena wataknya itu harus benar-benar bisa memahami seluruh faksi yang ada.
Okay.
Karena Indonesia ini kan berbeda tunggal ika dan sangat pluralisme gitu.
Jadi itu problemnya ya. Tapi bukan tidak mungkin orang muda itu juga punya banyak pemikiran yang bisa mungkin ya jauh lebih bagus begitu.
Iya, saya berharap. Tapi kalau anak mudanya hedon, mereka hanya cuman hura-hura lalu segala macam. Apa yang kita harapkan dari situ? Yeah. Jangan-jangan begitu dia punya kekuasaan juga kekuasaan tidak lebih bisa dikontrol dan tidak lebih baik dibanding kekuasaan. Nah. Sebelumnya.
Bagaimana orang-orang muda ini belajar begitu caranya?
Nah, ini yang saya pertanyakan.
Okay.
Watak pembelajarannya, parameternya bisa diukur nggak? Bukan karena kesarjanaan, bukan karena kesempatan dia berpendidikan. Karena relasi itu bisa dibangun. Tapi sejauh mana dia konsisten terhadap watak keilmuannya, lalu implementasinya memang bermuara pada upaya peningkatan produktivitas masyarakat untuk lebih baik. Minimal masyarakat tuh paham pada posisi kediriannya, tidak lagi dimobilisasi, tapi dia muncul sebagai sebuah gerakan partisipatif untuk melakukan peran apapun, termasuk kelompok-kelompok yang tadi terbelakang. Mereka mengapresiasikan tidak mereka dimobilisasi ke kota karena di sana ada seperangkat harapan.
Gitu. Karena katanya di kota itu banyak sekali hal kecil yang bisa jadi uang gitu ya. Biasanya
parkir aja. Parkir aja atau kita bawa golok aja sudah jadi duit dari perangkatan.
Gitu ya, gawatnya ya di ibu kota ya.
Iya, kalau wataknya tidak pernah diperhatikan dari segi keamanan dan segala macam.
Oke, baik. Listener, kita buka lagi ya. Halo, selamat pagi Day FM. Pagi Bapak.
Iya.
Dengan Bapak siapa nih?
Oh, saya Sugimin.
Di mana Pak Sugimin?
Saya pendengar setia Saya ada di Bantar Kebang.
Silakan, silakan.
Pertama-tama saya turut berduka cita atas wafatnya Bapak kita, Bapak Haji Muhammad Sato.
Iya. Terima kasih Bapak.
Iya, semoga pengabdiannya kepada bangsa dan negara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya diberi ketenangan.
Amin.
Yang kedua, saya mengikuti aja tentang reformasi. Saya rasa kecil bagaimana banyak aja gitu. Terima kasih.
Iya, baik, kasih. manut. Tapi memang di negeri kita ini masih menganut pada terserah kepada pemimpin. Berarti memang tanggung jawab terbesar ini dari mulai pahala sampai dosa itu di pundaknya pemimpin.
Iya, kalau pemimpinnya sadar mbak bahwa dia pemimpin.
Oke. Okay.
Tapi kalau kesadarannya itu memang dimanipulasi untuk kepentingannya kelompoknya, nah itu yang jadi masalah.
Iya.
Karena kepatuhan rakyat kita tuh sangat degraded. Iya. Ya karismatik. Ya. Salah satu kepemimpinan kita kan memang karismatik.
Karismatik ya.
Kalau sudah percaya trustnya ya. Dibangun ya sudah saya ngilu aja. Nah tapi perubahannya tuh nyusruk ke dalam jurang mereka ya sama-sama mati gitu.
Ya, betul. Ya bahkan kita lihat ya katakanlah sekarang harga naik sembako mahal gitu ya beras naik minyak langka gitu. Toh tidak bergolak yang terlalu berlebihan juga ya. Itulah masyarakat kita yang rimonya itu cukup tinggi ya sepertinya. Oke deh satu sesi terakhir nanti kita masuki dengan resume. Sebelumnya kita kembali break untuk Anda.